En la dudek kvara tago de la naŭa monato, en la dua jaro de Dario, aperis vorto de la Eternulo per la profeto Hagai, dirante: Tiele diras la Eternulo Cebaot, peto de la pastroi instruon, kaj diro: Jen homo portis sanctigitan viandon en la basko de sia vesto, kaj per sia basko li ectuŝis panon aŭ ion kuiritan aŭ vinon aŭ oleon aŭ ian manĝaĵon. Ĉu ĝi tiam fariĝos sankta? La pastroj respondis kaj diris: Ne. Hagai plue diris: Kaj se ĉion ĉi tion ectuŝos iu, kiu malpuriĝis per mortinto? Ĉu ĝi tiam malpuriĝos? La pastroj respondis kaj diris: Ĝi malpuriĝos. Tiam Hagai diris: Tia estas ĉi tiu popolo, kaj tia estas ĉi tiu gento antaŭ mi, diras la Eternulo, kaj tiaj estas ĉiuj faroj de iliaj manoj, kaj ĉio, kion ili tie alportas, estas malpura. Nun pripensu bone la tempon de ĉi tiu tago malantaŭen, antaŭ ol estis metita ŝtono sur ŝtonon en la templo de la Eternulo.
Kiam iu venis al arbaro, kiu devis havi 20 mezurojn, ĝi havis nur 10. Kiam iu venis al la vinpremejo por ĉerpi 15 mezurojn, troviĝis nur 20. Mi frapis vin per sekiga vento, per forvelkado kaj per hajlo ĉiujn laborojn de viaj manoj. Sed vi tamen ne turnis vin al mi, diras la Eternulo. Pripensu bone la tempon de ĉi tiu tago malantaŭen, de la 22ª tago de la naŭa monato, de la tago en kiu estas fondita la templo de la Eternulo. Pripensu bone. Ĉu troviĝas semoj en la grenejo? Ĝis nun la vinberbranĉo, la figarbo, la granatarbo kaj la olivarbo ne donis fruktojn. Sed depost ĉi tiu tago mi vin benos.